så står det 6 på KFUM Arena.
Et mønsterangrep.
Så sendes de nå til himmels.
Det finns ingen sidestykke på hvor fete de gutta mine
Vi skal vise Norge hva vi kan.
Hva kan dere?
Hva kan dere? Har dere ikke sett det?
Hvis det sånn hver gang, de spiller hjemmematcher.
Hent Molde, hent Bode.
Så det velkommen til oss.
Hyvel, veldig syke koffer.
Det familie. Det brødrene mine.
Koffa, de har en fot i Eliteserien 2024.
Velkommen tilbake til Koffa-podden. I dag har jeg med meg to gjester som ikke spiller akkurat nå, men har spilt uhorvelig mange kamper for Koffa tidligere. Som programleder er det nok en gang meg, Kristoffer Hagen. Skal vi presentere våre to gjester. Vi begynner med førstemann. Han har vært den første redaktøren i Dagbladet.no, prisvinner av norske idrettsleder Veteraners sportspris i 2015. Nummer 28 på adelskalenderen i KFUM med 133 kamper, og faktisk nominert til årets trener i verden i futsal i 2011. Det ikke mange i Norge som har vært. Esten Oddmund Sæter,
velkommen. Veldig, veldig bra.
Gleder du deg til dagens episode?
Ja, det skal bli koselig. Ja.
Du har jo, kanskje ikke så mange som tenker på deg og tenker på spillerkarrieren din kanskje, men hva det du kan si om spillerkarrieren? Du jo relativt høyt da, på adelskalenderen.
Ja, jeg hadde to jevne bein, men først og fremst så pratet jeg veldig, veldig mye. Jeg tror elsegutten min snakket om at jeg var blant de få som har pratet KFM opp i divisjoner. Og det kan nok stemme. Jeg driver og snakker litt på Aalborgsbanen også og prøver å gjøre det trivelig rundt meg.
Ja, det går jo noen rykter på, når det på julaften der, på, når det obligatorisk futsal i dag, at Esten stort sett prater resten av laget, og den kampen blir ikke avsluttet før laget ditt leder.
Det helt korrekt. Altså ikke leder, men vinner. Det blir ingen julemiddag, eller sier kirke først selvfølgelig, før den seieren i havn, og så kan vi gå til festen.
Men det også en... Jeg har fått mange historier på deg, Esten, blant noen samtaler blant i koffamiljøet. Også at når du var trener i tredje divisjon, at du alltid hadde med deg en bag, med fotballsko, og at du har mulighet for å komme inn på. Stemmer dette her også?
Ja, det var kanskje verre etterpå, da jeg hadde lagt opp som trener, og dro litt rundt og så på annet lag og sånt, og da hadde jeg den alltid i bilen. Jeg hadde jo sannsynligvis trent før på dagen, så jeg er ganske glad i å trene. Men i tilfelle, vet du, så... Ja,
alltid kjekt det. Jeg kommer inn på mye mer i dette her senere-gjesten. Kan vi presentere også vår andre gjest, og du også blir spilt inn her. Han har spilt mot blant annet Stefan Lichtsteiner, Keisuke Honda og Steffen Iversen. Vært med på tidenes første landskamp for Norge i futsal. Nummer 6 på adelskalenderen med 280 kamper. I 2006 så var han på lista over Norges kjekkeste menn. Han av mange beskrevet som kongen av bensinstasjonskapser. Og hadde en stor, stor øyeåpner på hvordan fotball skulle bli spilt når du møtte Jon Obi Mikkel for første gang.
Ja.
Jon Obi Mikkel, er jo mange som har... Han har jo vært en stor spiller i verden.
Ja, det var mye, mye bra der, altså. Ja. Men Jon Obi Mikkel, det var en øyeåpner.
Ja. Hva er det som var så bra med han?
Nei, altså det var jo i Lyn. Og på den tiden så var det jo mange afrikanere på prøvespill. Det var en sånn der fast greie på vinteren at det kom afrikanere på prøvespill. Alle hadde landskamper for ulike land. Og alle var stort sett kjempedårlige. Så de dro hjem med en gang. Men så var det jo de nigerianerne. Det var jo ikke bare Mikkel, det var jo også han med du og Sekil Bala. Så det var liksom første økta. Han gjorde akkurat som han ville. Så jeg husker vi bare snakket om det etterpå, at han der, han blir jo ikke her lenge. Så det var, man får jo noen sånne referanser når man spiller med og mot folk. Mm. Mens han løfta bare den terskelen så vanvittig høyt da. Ja. Så det var også litt deprimerende nesten. Fordi man skjønte jo at, ok, man har kanskje en drøm om å bli utenlandsproff og sånn, og så gikk han jo til Chelsea. Og der ble han jo egentlig en ganske sånn kjedelig defensiv midtbanespiller. Mm. Så når han ikke kunne gå inn der og gjøre akkurat som han ville, Da tenkte jeg, da er det høyt nivå.
Du har jo forholdsvis teknisk begavet fotballspiller selv, så du kan jo ikke være alt for langt bak han.
Nei, jeg vet ikke. Det var liksom ikke bare teknisk begavelse. Det var liksom, det var fysikk og trøkk og fart og ja. Men det var gøy å se han spille da.
Ja. Mm. Ja, for det var jo noen andre spillere også, som har spilt noen Lichtsteiner og Feisukone. Det er jo spillere som har spilt altså, hundrevis av kamper i Serie A.
Ja, det er mulig. Når du trakk fram de, så var jeg sånn, hvem er de?
Ja. Jeg var jo lett litt an på de U-landskampene dine. Ja. Spesielt på U21 da, med Schweiz og mot Japan blant annet.
Ja. Ja, det er mulig. Der var det jo noen spillere helt sikkert som jeg ikke ante hvem var da. Og som jeg, det var nytt for meg nå da. Ja. Men jeg husker jeg satt på benken en del kamper.
Ja.
Så der var det jo mot Italia og Spania litt sånn, jeg husker jo det der, bare å se Spania, altså Iniesta. Det var liksom, det var da jeg falt pladask for han. Han ble liksom mitt store idol.
Ja, det er moro. Man har fått opplevd litt i fotballen, det kommer vi sikkert enda mer inn på senere, men det her er jo litt så langt idrettshistorisk liv for begge dere to. Hvis vi tar litt sånn, nå er vi jo i Koffapodden som sagt, altså det blir jo mest om det. Et idrettshistorisk perspektiv, Esten er jo kanskje ikke en bedre mann i Norge som kan prate om det i Koffa-format. Hvordan er det du ser på hele situasjonen nå i dette perspektivet?
Det er veldig vanskelig å finne spor i den fortiden på at det skulle gå sånn som det har gått. Og det forteller jo at det er veldig overraskende og veldig rart for oss som har vært med hele tiden. Vi begynte ikke så tidlig å spille den gangen, så jeg begynte ikke før jeg var 9-10 år og dro over til Voldsløkka og trente der, og så ble klubben flyttet til Ekeberg da fem år senere.
Hvordan år er vi nå?
Da er vi, jeg er født i 55, så det var, jeg begynte sånn midt på 60-tallet, og så flyttet vi opp i 1970 på Ekebergsletta, og da vi var dårlige før vi flyttet opp, men da vi flyttet opp så fikk vi jo veldig store kull, og de spillerne var jo ekstremt gode, rett og slett, altså dagens elitseriespillere, det er ingen på laget vårt nå som er i, holdt på å si, nesten ikke i nærheten av nivået til to av de som spilte da, og kanskje den tredje også, og da tenker jeg på Klaus Odden selvfølgelig, Tor Arnvåg som var den absolutt beste, og så Eivind Arnvåg som ble en god elitseriespiller og en toppskårer. Så de tre er langt foran de som vi i dag har i elitserien. Det er i og for seg Doff også, men det får så være. Så vi hadde jo spillere, men vi hadde jo ikke noe klubb. Altså vi hadde ikke, vi hadde, en ting var at vi ikke hadde bane selvfølgelig, men vi hadde ikke noe sted å skifte heller. Etter noen år så slo vi faktisk ut de som ledet tippeligaen den gangen, elitserien, fra køppen, altså Eik i Tønsberg, litt overraskende at de ledet, men de gjorde det. Vi slo dem på bortebane. Dagen etter så skulle vi ha trening. Da møttes vi midt på sletta og hadde med oss noen plastikkposer og skiftet, og så hadde vi five-a-side sånn som vi pleide å ha det. Så det er altså så langt unna som det overhovedet er mulig å komme. Og at vi har kommet dit er jo, tror jeg, to ting, eller to veldig viktige ting. Mm. Det ene er at vi var en gruppe som holdt på å si nesten hele livet vårt følte at dette her med klubben det er viktig, vi var glad i hverandre eller er glad i hverandre, og at vår opplevelse gjorde at vi fikk andre yngre til å bli ledere og bli glad i klubben. Det tror jeg er den ene delen. Den andre delen er at det var noen som var flinke med anlegg og fikk til at vi fikk disse banene etter hvert og fikk hallen først, som jo er egentlig en elendig avtale vi fikk med skoleverket, ikke sant? Sånn økonomisk sett, men likevel vi fikk den, og så har det andre, altså selve opprykkene da, kommet på grunn av de to historiske linjene, tror jeg. Ja.
Doff, du kom jo som 15-åring til klubben. Hvordan opplevdes det på en måte å komme inn i Koffa?
Nej, altså jeg bodde jo i Viksjøen, og jeg hørte jo litt rykter om denne 84-årgangen til Koffa, som var veldig god. Og så husker jeg jo at som 14-åring var jeg på arbeidsuke i KFM-hallen, faktisk. Og satt og spiste lunsj med Terje, som der fortsatt, og Eivind og Svein Rovelstad. Og jobben min var å feie garderober på morgenen. Jeg tok meg en sånn liten morgendupp, en liten napp i garderoben, husker jeg. Og så gikk jeg opp, renset stoler og hjalp Terje med masse småtteri. Og mye kabal på dataen til Terje, husker jeg. Men da var det også sånn, jeg husker den uka at jeg ble liksom forelsket i klubben. Og etter det så var jeg ganske klar på at jeg ville flytte til Oslo så fort som mulig og begynne å spille i Koffa. Så, men da var jo ikke, det var jo en kjempeliten klubb da også. A-laget var vel i tredje divisjon, tror jeg. Tredje eller fjerde, de gikk litt sånn opp og ned på den tiden. Ja,
vi hadde rykket opp i 99. Så da var du, 2000 tror jeg du spilte.
Ja, det riktig. Men det var jo det var likevel store forhold da, for meg som kom fra Viksjøen. Og Eivind Arnevåg var jo et navn på en måte. Henning Berg. Det klingte litt med Koffa den gangen også, men ikke som en toppklubb. Nei. Det gjorde det ikke.
Det er akkurat sånn det er nå. Nå er det jo altså det er mye som kanskje ikke minner om en toppklubb. Kanskje nå eller? Det kommer jo sakte men sikkert, men... Det er jo når du la opp i 2017.
Er det da det begynte?
Er det da det begynte? Tenkte du da, hvis du... En toppfotball på Ekeberg på en måte, da, du har jo vært i Lyn og Hønefoss og spilt Eliteserie der. Er det noe som minner om?
Altså, Hønefoss er jo for så vidt sett bort fra at de har en stadion. Så er jo ikke... det var ikke noe enorm toppfotballkultur der. Men forskjellen fra Lyn for eksempel var jo veldig stor. Men når man snakker om i dag at det er så sinnssykt at Koffa er i Eliteserien, så er det altså sånn... De siste årene så har man jo gradvis nærmet seg mer og mer. Så at akkurat i år at vi rykket opp i fjor og spiller Eliteserie i år, det er nesten... Det var et større sjokk for meg at vi rykket opp til Obos-ligaen første gang fra 2015 til 2016, enn at vi nå ender i Eliteserien. For det har den reisen fra 2017 når jeg la opp og frem til i dag, så har det jo, det har jo blitt profesjonalisert. Og det er klart det er fortsatt bilder av de der, altså at gutta går over veien, og det er jo et hav opp til liksom, toppklubben i Norge. Men de driver jo så bra nå på A-laget at det var ikke noe bombe for meg at de plutselig rykket opp. Men det var likevel første seriekamp. Det ble litt større for meg enn jeg hadde trodd når jeg satt på Intility der og liksom, shit, Koffa er i Eliteserien. Det var sånn, jeg får gå siden.
Det er jo de viktigste tingene med fotball. Altså, vi har en bane å trene på. Vi har et treningsanlegg, et treningsrom som er blitt ganske ok. Trener på dagtid, guttene får mat, varm mat etter hver trening. Man har et sted å slappe av etter trening. Så de grunnleggende tingene her, det er jo absolutt i stedet.
Ja, de er på plass også. Og så har vi hatt veldig bra trenere, altså det er flere av dem. Jørgen var jo kjempegod på alle måter, og den sosiale væremåten hans ble jo som et lim for denne satsingen, og liksom rydda vei for toppfotballsatsingen. Og så har Joss kommet, som jeg synes jo at treningene nå er enda bedre. Altså, de var veldig gode under Jørgen. De er enda bedre nå. Og jeg er kjempeimponert når jeg ser da fra sidelinja det arbeidet som gjøres, og jeg ser jo mye fra sidelinja, altså, ofte. Og som Doff sier, så er det jo, det var jo ikke noe mirakel. Altså, dette er vanlig fotballarbeid utført av flinke trenere og ledere. Det er klart, Daniels rolle er jo veldig, veldig viktig da. Det å klare å se spillere plukke ut såpass langt ned i divisjonen og skjønne at jo, men her kan det bli noe. Og så vil jo alltid begrensningen være at fotball er en kapitalsport, så det blir jo en forskjell likevel som er helt enorm når vi ser på inntektene og omsetningene til Bodø, Glimt og Molde, Rosenborg, Viking, Brann på toppen, ned til det vi driver med, så er det noe helt annet. Men at jobben som gjøres på treningsfeltet er like god, det er jeg helt overbevist om.
det alltid litt sånn, altså i en historiefortelling, hvordan kom man seg dit, så det jo, det så mange enkeltpersoner og perioder som har vært viktige, men jeg vil faktisk også trekke fram Tor Erik da, Stenberg, etter at han kom inn. Det nok litt undervurdert at, at vi der vi i dag. Det har jo også han en stor del av æren for. Mm.
Ja, så han blitt veldig god til å, for å følge opp det der, han har blitt veldig god til å forklare hva klubben står for. Mm. Altså, og det tror jeg viktig å få fram, det der at vi en åpen klubb, men at vi har tatt vare på noen verdier som vesentlige hvis dette skal bli bra i mange år fremover. Mm. Så liksom den der å ikke bruke for mye penger, ikke sløse marlaget og klare å holde en breddeklubb, det er flott jobba.
Det er flott jobba, og sikkert den største utfordringen de neste 10 årene, eller som vi kjenner på nå. Altså at det er en sånn dragkamp i verdiene våre å være en del av den verden. For det er ikke noen tvil om at det er noen utfordrende elementer, både på toppnivå sikkert, men også nedover i klubbdriften.
Og de er jo innmari viktige at vi tør å prate om. Mm. Jeg kommer rett fra treningsfeltet i dag, som sagt, og snakket med noen som jeg liker å prate med om, for eksempel det der at vi reiser Norge rundt med små barn, som vi da gjør, rett og slett, ikke sant? Det er 12-13 år.
Riktig.
Jeg synes det er helt håpløst på alle måter, både som sosialt arbeid og som utvikling av toppspillere. Jeg tror ingenting på at man blir bedre av å sette seg på et fly når man 13 år og dra rundt og spille fotball og bruke så mye tid på reising.
Nei, spillerutvikling er jo liksom, jeg vet ikke helt hva som skal til for å utvikle en spiller på best mulig måte, men jeg tror jo der har uansett vi vår rolle som klubb og KFM, vi er noe annet enn kanskje Stabæk, Vålinga, de toppklubbene. Så jeg tror bare det er viktig at vi bevarer det. Og så skal jo vi utvikle oss vi også på områder, men at vi finner vår vei i det, det tror jeg blir viktig.
Ja. Mm. Det er klart, man har jo funnet sin vei egentlig allerede. Man har jo en veldig klar identitet, altså folk forbinder med KFM, at for eksempel Koffa-stilen, hvor det er å, som jeg pleier å si, ta vare på ballen, men også ta vare på hverandre, og de to er sidestilt.
Mm.
Det er ikke noe
ja, å ta vare på. Men jeg tror, nettopp fordi vi har en klar identitet, og derfor er det viktig at vi er åpne om det internt på alle mulige nivåer, og diskuterer det, og ikke snakker bak ryggen om noe, men har det åpent hele veien. Vi pratet jo på årsmøtet for eksempel om hvordan skal vi ta vare på dette her midt i en toppfotballhverdag.
Mm.
Og da er det noen sånne trekk som jeg ser fra fortiden, for å si det på den måten. Det der med å, ja, men prøv å gi unge mennesker ansvar og kjærlighet til klubben. Lag de miljøene hvor gutter og jenter får lov til å ha det bra, uansett hvor bra de er til å spille fotball. At de har lyst til å være med hele tiden inn i de sammenhengene, og passe på at det blir bevart. For jeg tror på tid, eller over tid, så er det mye viktigere for oss enn at vi klarer å få skaffet oss de store talentene i 13, 14, 15 års klassen.
Mm.
Vi lever mye bedre ved å ta vare på de store gruppene, ta vare på det sosiale fellesskapet. Og så må vi da klare å også balansere det med å få inn trenere som ikke er så lenge hos oss, og det å passe på at vi kan bruke foreldreressurser som også holder sportslig, men ikke minst også holder sosialt, slik at vi limer sammen klubben hele veien.
Det er klart, jeg og Doff snakket jo så vidt om det før. Vi er jo 5 juniorlag i klubben nå. Det tror jeg ikke det er så fryktelig mange klubber i Norge som har. Og de spiller alle, de trener faktisk 4 ganger i uka, bortsett fra det ene laget. Og de vil trene 4 ganger i uka. Det er ganske massivt.
Ja, det er helt fantastisk.
Ja, det er fantastisk fint. Og så må vi da prøve å drifte, slik at de om 10, 15, 20 år, så mange av dem som mulig er i K5 mm. og er nær K5 om de ikke bor her en gang, at de er nær i tankene og tenker at det er oss høren så bra vi hadde det mm. fordi klubben ble en gang bygget på at det var noen som var på sommerleir og ikke minst påskeleir, tror jeg, av den der 1960-generasjonen, mm. som fikk noen sånne opplevelser mens man er mest mottagelig for opplevelser, altså sånn som du fikk da du var innom i tenåringsalderen. Og så ble det så viktig at de bare fortsatte å være, at Koffa var klubben mm. for dem, altså.
Det er klart, det er som dere sa. Man blir jo presset på det jo lengre og høyere opp man kommer opp i toppfotballen, jo mm. kanskje vanskeligere er det å på en måte holde unna og stå unna, for det kommer mye lettere tilgang til det. Det er klart, jeg tror nok, eller det vet jeg, med den rollen jeg har i Koffa nå, at det er mange fler som vil til oss nå enn det var for en 2-3 år siden. Ja.
Men samtidig så ser du også i toppmiljøet vårt, da. Ikke sant? Når jeg sier at jo, jeg har sett spillere i K5-drakt som er bedre enn dere, bare vær klar over det, så synes jeg liksom det flotte med laget nå, bortsett fra treningsinnsatsen, er jo brorskapet som er i garderoben. Du ser jo at folk er ordentlig glad i hverandre. Og liksom være med på de scenene etter det opp rykke i fjor høst, og liksom virkelig føle varmen som de hadde til hverandre, det var stort, altså. Og det er en konkurransefordel for en liten klubb som oss i denne sammenhengen her, for her er vi små, og så må vi bruke de midlene vi har, og det er flott å se.
Tror dere at det kan være en, man sier jo gjerne at budsjett, at det høyeste budsjettet stort sett vinner, og de som er lavest rykker stort sett ned. Men kan det også være en fordel her at det er jo, når jeg kom utenfra fra Hamkam til Koffa i 2017 år vel, da, det var en veldig klar tanke, da alle vet at du tjener ikke masse penger i Koffa, der er det for å ha det moro og for å utvikle deg videre som spiller. Mm. Det tror jeg også er grobunnen til at de fleste er der i dag. Som jo har gjort at vi har kommet opp til Eliteserien, egentlig, så er det kanskje det lave budsjettet, det at ikke folk kommer i to penger, kanskje det er en viss fordel i det også.
Ja, det er i hvert fall, vi skal i hvert fall være klar over at det er noe som heter menneskelig kapital, ikke sant? Det opplever vi jo i alle sammenhenger. Hva er det som får oss til å prestere? Hvor, de fleste av oss, så er det et eller annet forhold til de menneskene rundt oss. Mm. Og det samme tror jeg er i, eller jeg vet at det er i veldig mye av elitesporten, at man blir god sammen. Ja, det finnes unntak, folk som driter i andre, men de gode fortellingene er sterkere. Og der har vi en helt åpenbar mulighet. Ja.
Mm. Kan det ta deg til et visst punkt med det, eller kan det ta deg, håper jeg, profeten synger om vi skal til Champions League?
Nei, jeg tror ikke det tar oss til noen Champions League. Det tror jeg ikke. Nå er ikke jeg kjent for å være så kjempeoptimistisk. Jeg trodde jo egentlig at A-laget til K5 var ferdig det Stian Sortevik la opp, men bortsett fra det, så tror jeg ikke det. Fordi at fotball igjen er en kapitalsport. Det underlige nå med Bodø-Glimt er jo at de har klart å skaffe seg kapital, fordi at treneren er usedvanlig begavet, og klubben rundt han er flinke til å lage plattform, og så er det blitt liksom lokomotivet sammen med Molde, da. Men det er så langt sprang, altså vi ser jo i noen av kampene våre at vi hadde jo vært flinkere i egen boks, da, for eksempel, som det å prate om etter Strømsgodset-kampen. Ja, men det ordner jo mange av disse klubbene med at ja, det er ikke de vi har bra nok, ikke sant? Og så bytter vi da en par av disse her, så blir det bedre. Vi kan ikke drive sånn, selv om vi
kan. Jeg tror jo på en måte det er, altså frem til vi rykket opp til Obos-ligaen første gang, så var det jo null lønn på noen. Og så rykket man opp, og så rykket man ned første forsøk, og da tror jeg jo det kom til en erkjennelse at vi kan rykke opp, men vi kan ikke være der uten å profesjonalisere noe. Så har man gjort det, da. Men jeg tror jo som nesten at hvis du skal på en måte enda et hakk opp, da må du jo skrus til ytterligere. Og så vet jeg ikke, da. Et eller annet sted på veien her så er det så det kanskje det blir vanskeligere og vanskeligere å på en måte bevare den der godfølelsen, klubbverdiene når det blir så mye penger inn i bildet. Men jeg vet ikke. Akkurat nå synes jeg jo liksom, altså A-lags eventyret, det er liksom, det er bare gøy. Men det handler også om at det er veldig gode ledere da. Johannes og Daniel og Thomas og alle disse som er der, de er jo flinke på å liksom skyfle den der entusiasmen og engasjementet nedover i systemet. Ja. Så alle føler liksom at man har litt eierskap til det. Og det er ikke sikkert det hadde blitt hvis, og det har vel vært du var inne på da, man var flink til å få inn gode trenere. I det man hadde hentet plutselig en meritert trener som ikke har noe forhold til Koffa og bare er her fordi han har fått en jobb, da tror jeg fort det der hadde falt da.
Mm. Jeg opplevde det litt på Sarpsborg stadion nå på søndag. Det er en stund siden jeg har vært der, men vi spilte jo en god del mot dem før. Mm. Og så laget de en veldig fin klubb for 15 år siden, da de tok den der samlingsklubben og var økonomisk kjempeflinke, og så har de også hatt veldig flinke trenere. Men da jeg satt på tribunen, altså ikke sammen med Koffa-folk, men jeg satt på presstribunen, og opplevde det raseriet som var blant tilhengerne fordi de ikke lykkes utenpå banen, så tenkte jeg at dette her det varer nødvendigvis ikke så lenge. For jeg tror små byer, små steder, med mindre de har spesielle folk som kommer med penger, så er de avhengige av liksom det der gode samlende miljøet og være fornøyd med det lille man har, holdt jeg på å si. Og kan ikke begynne å, i det øyeblikket man begynner å skjelle ut og kreve og pipe og sånn, da er vi i trøbbel, og da ville vi som klubb vært i trøbbel også.
Ja.
Skulle hørt Bosse skjelle ut noen, ikke sant? Det hadde ikke blitt noe.
Nei, det hadde vært et spesielt skue.
Det tar jo tid å bygge opp en fotballkultur.
Ja.
Og jeg tror liksom i det vi har lykkes med det, det er da vi eventuelt også får de som står og skjeller oss ut.
Ja, du har møtt med nye krav hele tiden. Altså, ja. Lista legges sten for sten her. Nå har vi hatt en fin åpning på Eliteseriesesongen, og så er det plutselig høyere krav enn noe brann.
Ja, vi er jo kjempebortskjemt nå de siste årene, og jeg tenker jo på det at vi må jo forvente at det kommer en periode der man taper 5, 6, 7 kamper på rad. Og liksom vil vi holde entusiasmen oppe som publikum da og komme på kamper, altså det første året her tror jeg det da, det er liksom alt er så nytt og spennende, men ja, vi er bortskjemte.
Jeg leste noe om det, tror jeg så en statistikk på at vi har hatt positiv målforskjell i 7 sesonger på rad,
ja.
Så det sier jo på en måte litt da at,
ja. Og den progresjonen har vært så jevn, man har liksom kommet litt og litt nærmere og fått kulere og kulere kamper som publikum kan følge med på, men enn så lenge, vi må jo bare nyte det.
Vi må bare nyte det. Vi får ta det som litt siste, kommer kanskje inn på noe mer litt senere, men nå skal vi inn på første spalte. Det er siste nattverd, heter den. Det er litt sånn personlighetstest, og man skal tenke på det her. Og selvfølgelig, vi kan begynne med deg, Dov. Dra hvor du vil enn i verden.
Mm.
Ta med deg hvilke personer du vil. Du kan spise hvor du vil.
Mm.
Ja.
Ja. Ja, jeg var i Brasil i fjor med skolen, og jeg ble litt sånn forelsket i det landet. Så jeg vil dra til Brasil, ta med familien min.
Hele familien, eller hvor kutter du?
Nei, ja, vet du hva, jeg tar hele storfamilien.
Ja.
Vi må bare ha, for her er det ikke noe budsjett.
Nei.
Så vi har en del smålærer, så det er mulig å på en måte stikke av gårde og få litt fri. Så kan jeg gå og ta med Esten og Guttorm og Dag, som bare kan være der, og så kan jeg gå og spille bondebridge med de når jeg har lyst til det. Og så kan jeg, sånn er det, å ha med kjendiser og sånn. Jeg synes jo på en måte Pep og Messi der også da. Bare for å liksom få et lite dypdykk inn i...
Vil du ha dem helt alene da, eller sånn at ingen andre har styrt?
Ja, da kan også Esten og gutta trekke seg litt unna. Kan jeg få sitte og høre hva er det? Ja.
Tror du du ville få hørt noe særlig fra Messi?
Nei. Men det hadde vært gøy å bare...
Hatt den der?
Ja, spilt litt fotball på stranda med han og sånn. Fikk seg litt.
Hva ville du hatt å spise da? Det er jo siste nattverd, det er jo noe mat inne i bildet her også.
I Brasil er jo kjent for veldig godt kjøtt da. Ja. Så vi hadde faktisk hver kveld så var vi inne i favelaen og spiste middag hos en familie der. Ja. Jeg var ytterst skeptisk når vi kom inn der og går oppover i de favelaene og det er så lugubert, men de serverte altså noe av det beste maten jeg har spist. Så jeg drar dit igjen, altså. Ja. Ta med meg hele gjengen.
Kult. Mm. Esten, og samme til deg.
Åh, jeg reiste litt. Ja. Så det er mange steder jeg er glad i. Jeg var veldig, jeg synes det var veldig spennende å være mye i Afrika. For der fikk vi se en del prosjekter, idrettsprosjekter, som var kjempebra. Men snakker vi bare om å hygge oss selv, så ville jeg vel vært et eller annet sted i Alpene.
På vinteren eller på sommeren her?
Ja, det går begge deler, ja. Men det er rart med å skli på ski gjennom flate daler og stå bare og stake i den.
Det er viktig gang, at timesvis. Det er flatt, eller?
Ja, for meg nå, så, eller de siste årene da, jeg begynte å stake da jeg gikk jo sånn. Jeg var jo langrennsløp en gang, og så begynte jeg å gå disse turrennene, så da fikk jeg en veldig sånn kjærlighet til det å stå bare og stake og stake og stake. Ja.
Kjærlighet til det å stå og stake, det er fascinerende, synes jeg.
Jeg er ikke uenig at det er fascinerende.
Nei, jeg hadde noen sånne morgener nede i Alpene, og ikke minst i Esefelt hadde jeg noe fantastiske da jeg var på jobb selvfølgelig på VM på ski der, og bodde i Sidedalen. Da var jeg alene, jeg ville gjerne hatt med Elin selvfølgelig. Men da tidlig på morgenen, i nydelige, hare spor, og få lov til å stake fort. Nei, det er fantastisk.
Men vi skal ikke på skitur, vi skal på et måletid.
Men vi er jo i Alpene, og det er jo alltid god mat på buffeten. Jeg liker buffé, jeg liker å spise mye. Ja. Og selv når jeg trener sånn morgenøkt og frokosten, det er deilig.
Du får oss næring selvfølgelig.
Ja da, nei, så det er helt supert å ta med henne dit.
Ja, det høres bra ut. Dere har jo hørt på den, eller i hvert fall Doff da, har hørt på en podcast-episode hvor neste spalte er Gledens Herre.
Ja, jeg hørte jo det. Sa jo det til deg at det er ikke noe vits å kjøre her.
Så, men vi skal kjøre den, men det er jo med litt ekstra, men vi prøver oss med en gang da. Falløyden er jo stor for dere. Ja. Hvis dere misser her, så er det jo...
Ja, på bordverset.
På bordverset, ja. Så hvis vi begynner der før maten, så vi begynner der, tenker jeg. Så,
riktig. Så tar vi takkeverset etterpå.
Det får vi se om vi kommer dit da.
Okay.
Med hukommelsen min, så kommer vi ikke langt.
Nei, vi begynner i hvert fall. Her trenger jeg å være med, tenker jeg. De andre så måtte jeg være med og tilføre.
Jeg drar det i gang litt.
Ja,
jeg hørte på det. Det var skralt på et par av de der.
Det er helt riktig. Joss, hvis du hører det, han var meget sterk.
Ja, var det.
Ja. Han kommer jo fra en litt annen bakgrunn, ikke sant?
Ja, det er sant det. Jeg skjønner jo det, at ikke folk kan den.
Vi hører på supporterne hvor de synger. De synger og synger, i hvert fall sier den.
Ja.
Hvis du begynner da, Dov.
Gledens.
Ja.
Herre.
Der.
Vår gjest.
Ja, eller jeg ville sagt gjest da. Ved.
Vårt bord.
I dag. Du kjører to
gjør vårt.
Måltid.
Til en.
Fest.
Etter.
Ditt.
Behaget.
Ja, da begynner du på ettermaten her da.
Riktig.
Så du begynner på første
gang der. Ja, for.
De gaver.
Som.
Oss gir.
Du gir.
Du gir, ja.
Den er godkjent.
Takker
vi deg,
Gud.
Det gjør vi som de takker vi deg, Gud. Da-la-la-la-la-la-la.
Du som hører...
Før vi ber.
Priset være.
Du eller deg eller...
Doff tar det på en
gang. Jeg tar den, eller?
Du tok og kuppet hesten litt, så han fikk ikke noe betenkelse.
Helt bra, beklager deg, men det var deilig. Ja,
den var sterk, den.
Ja.
Det var det som forventet at dere skulle klare den ettermaten der også? Eller er den litt tyngre?
Den er jo tyngre, ja. Men for en som har fått det der inn med morsmerka, så skal den jo sitte.
Det skal jo sitte.
Og det gjorde den.
Ja. Betryggende å høre. For det her blir jo ikke slettet fra
en. Nei, det er bra.
Det her ligger der. Det er veldig bra. Veldig bra. Da skal vi over på fem kjappe. Kjappe spørsmål. Da begynner vi med deg, Esten. Beste treningsøvelse som du har som fotballtrener? Beste treningsøvelse som setter ut på feltet som du koser deg mest med?
Ja, vi pleide å spille 3 mot 3 på stor bane, ja. Og det var en slager. Ja. Det hendte at vi dro ut banen også og hadde halvannen bane, men 3 mot 3 med høyt press på stor bane, det, ja. Det funket.
Ja, fin. Favoritt fotballekspert?
Nei, ja, har jeg noen da?
Ja, det det da. Minst dårlig da.
Nei, det er sånn, det mener jeg ikke. Jeg liker vel egentlig Nils Johan, Sem, ja. Og ja, nå står det stille her, men han Vålerenga-treneren, hjelp meg.
Myhre?
Nei, ikke Myhre.
Vålerenga-treneren?
Ja, Strømskott.
Skuldre?
Ja, Skuldre. Ja, han har vel skrevet er den beste, så jeg vil holde med det, men Sem har blitt bedre.
Ja. Sem og Skuldre får han ville delt.
Ja, bedre.
Ja. Mest undervurderte spilleren i KFUM-historien. Der er ganske mange å ta av.
Der er det veldig, veldig mange å ta av. Ja, ja undervurdert.
Det var ikke så mye media før i tiden, da, så det er det sikkert mange som ble undervurdert. Men...
Nei.
Der dukket opp en hadde... momentant hos meg, jeg er spent på.
Ja, vi hadde, altså i meg og navn er jo helt elendig for øyeblikket, eller har det vært en stund. Vi hadde Andersen,
Thomas
Andersen,
ja.
Som kom på treninga vår med noen kortbukser som signaliserte at han ikke hadde spilt så mye fotball før. Og et sånt ganglag og sånn som gjorde at vi stilte oss veldig tvilende. Men han ble faktisk en ganske god A-lagsspiller og gjorde godt ut for KFM også på et ordentlig nivå. Ja. Veldig, veldig sterk.
For oss som ikke er så kjent med han, da, hvor, når er det han var i klubben?
Nå snakker vi tidlig 2000-tall.
Altså han var jo der når jeg kom opp.
Ja, så en 2000 til 2005 eller noe sånt.
Ja.
Det, han var opplagt undervurdert.
Ja. Han trente opp til Gjøvik, Raufoss.
Gjøvik-lyen har kommet derfra, han har spilt i alt. Altså, han gjorde bra forskjellige steder, skåret mye på dødball. Så hvis han hører på, så veldig, veldig bra, Thomas.
Han får en av en av tiden. Mest, her har du sikkert flere resten, mest minneverdige KFA-øyeblikk?
Den avgjørende skåringen mot Tromsdalen.
Rykket opp til 2016 eller i 2015-sesongen.
Ja.
Det var jo ikke
det avgjørende, det var ikke et opprykksmål, det følte slik. Og ballen kom fra midtbanen og snek seg inn i gål. Og det var kaldt, og det var fullt rundt banen, og hele stemningen. Og husk at da var vi jo bare den lille gjengen, altså alle på laget, bortsett fra Torstein Andersen, hadde vært lilleputter og smågutter og gutter, og det var våre egne. Og så plutselig hadde vi muligheten til å rykke opp i første divisjon. Det var helt vanvittig.
Så ja. Det var sterkt. Siste her, det femte. Futsal eller fotball?
Nei, jeg er jo fotballspiller, og vi drev jo med fotball da vi spilte futsal.
Ja.
Men det er klart at vi har jo hatt noen sportslige øyeblikk som jeg synes er litt ordentlig å ha med seg.
Ja.
For eksempel da vi spilte uavgjort mot Europamesterne Italia. Den spilte vel ikke du, tror jeg.
Nei.
Men det var ganske moro.
Ja. Ja, det er jo helt innledning jeg så nevnte, og du har vært nominert til årets trener i verden faktisk.
Ja, det er stort.
Ja, det var jo gøy, fordi vi kom jo med en gjeng som ikke hadde spilt med særlig futsal, men jeg tror det var veldig viktig for klubbens utvikling. Vi var jo mange KFM-spillere der. KFM utmerket seg, de som kom fra KFM, fordi de var veldig, veldig trygge med ball.
Mm.
Og vi fikk jo noen resultater som var helt, ja, det var veldig bra. Så vi var det første laget som kom til mellomspill i kvalikken. Vi var første laget som spilte playoff i kvalikken som nykommer, ikke sant? Så sporten var overrasket. Vi drev å presse høyt, og folk syntes dette var rart og annerledes.
Ja.
Så det var noen veldig, veldig morsomme år.
Ja, moro, moro. Dov, beste ungdomstrener?
Ja, Terje Andersen.
Hvorfor?
Nei, han skapte god stemning. Jeg kunne jo sagt, eller Esten var aldri min ungdomstrener. Han var min første A-lagstrener. Men altså, i Koffa hadde jeg jo trenere som jeg opplevde at så meg, og det tror jeg de aller fleste hadde. Og Terje var unik på å skape god stemning fra første til tredje lag, og en svær gjeng. Så Terje, jeg pleier alltid å si det til Terje, den vet jeg, beste trener jeg har hatt.
Fortjent til Terje, fortjent. Beste hår på en fotballspiller?
Beste hår, ja. Altså, hår har vært, det har jo vært litt viktig for meg også, på en måte. Pirlo husker jeg alltid, det var liksom fascinerende å se hvordan han klarte å spille uten strikk. Det var sånn her, hvordan klarer du å holde det håret på plass på en sånn ryddig måte? Men ja, jeg var jo tidlig fascinert av spillere med langt hår og hårstrikk. Tobias Gran på Vålinga i sin tid. Han synes jeg var fett. Så jeg gir den til han.
Tobias Gran, den er fin. Den er fin. Du sa at det var et navn som kom inn med en gang, at du undervurdert. Du kan jo ta det navnet.
Jeg undervurdert Koffa-spiller. Ja. Så tenkte jeg umiddelbart på Håkon Haga. Ja. Altså, jeg vet ikke om han er så undervurdert, men han er ikke...
Nei.
Men han mener jeg jo i liksom... Hvis han hadde vokst opp i dag med riktige trenere og så videre, tror jeg kunne blitt en sånn ordentlig god landslagsspiller.
Ja.
Ja. Ja, han var veldig, veldig bra. Altså. Men han var jo desidert best på treningene våre, så jeg vil ikke si han var undervurdert.
Nei, han spilte jo alltid fast og sånn, men det er jo ikke sånn... Jeg vet ikke...
Jeg har jo spilt også mot han noen ganger.
Ja, det var kanskje
det. Ja. Jeg tenkte aldri på at han må vi frykte når vi gikk ut på matta. Det gjorde jeg ikke.
Nei.
Men spørsmålet var egentlig hvem som er mest overvurdert.
Overvurdert? Koffa-spiller?
Nei, den kan du ta en medspiller gjennom tiden.
Ja, altså jeg spilte jo med noen når de var litt på tampen av karrieren.
Ja.
I Lyn spilte jeg jo blant annet med Leo.
Ja.
Og Jo Tessem. Ja. Som begge jeg tenkte når jeg spilte med dem, så jeg skjønte ikke hvordan de... kunne hatt de karrierene de har hatt. Men det var på tampen av karrieren da. De kom der og klemte ut siste droppene av appelsinen.
Beste garderobespiller?
Ja, det er to stykker som skiller seg ut med en gang, og det er Kristoffer Kringberg, Kisse, og Cato Valli. Det er, ja. Sett de to inn igjen, hvilken som helst garderobe, og de vil skape god stemning.
Ja. Jeg er ikke uenig i det.
Nei.
De to spiller hverandre fint oppå i tillegg.
Ja.
Så hvis de to sitter liksom litt borta på hverandre i garderoben, så kan de jo skrike til hverandre, og det
gjør det.
Det er mulig ikke få med seg det som skjer.
Ja. Ja.
Altså, de må jo kanskje invitere inn litt da.
Altså, vet du hva? De to her, det tror jeg kunne blitt en artig podcast.
Ja. Det har vært noen historier i hvert fall, for det har bare vært historiefortelling i en time. Nå skal du velge ut den beste firkanten. Du kan ha det, så det er en 5-2 firkant.
Okay.
Fem stykker rundt, du er en av dem, så det er fire. Og så er det de to beste du... Ikke det beste, da, men de to beste de ville hatt i midten.
De ville hatt i midten.
Ja.
Det er veldig, veldig bra spørsmål. Ja.
Altså, de fem rundt, ja, det er da meg pluss fire.
Riktig.
Ja. Erik Jonvik, min beste fotballvenn, som jeg alltid trekker fram.
Ja.
Robin Rask. Morten Værmåker. Og Torstein Andersen også. Det blir femmeren rundt.
Ja.
Den kom kjapt.
Ja.
Så nå har jeg sikkert glemt noen. Inne i midten, det er jo et sånn fantastisk minne jeg har. Vi spilte alltid stor firkant med Ståle Andersen. Og det er min favorittøvelse. Men da var det tre i midten som jagde. Og da var det en gang Åran Simsek, keeper, og han hadde alltid med seg broren sin. De ser jeg på sjetta fortsatt litt av og til. Men og jeg vet ikke hva han heter, men vi kalte han alltid bare Åran-bror. Så det var Åran og Åran-bror, og så var det Jonna, husker du den? Og da tror jeg det til slutt ble sånn, vi var oppe i 60 passninger og 7 luker eller noe, at vi måtte bare, ok, vi avslutter der. Men jeg kjører Åran og Åran-bror inn i midten der.
Ja, det er en duo som jeg har sett mye på Ekeberg, det er mange timer de hater også, det er ingen tvil om. Ja, men bra, da skal vi over på neste. Som er det gamle testamentet, hvor det er noen gamle historier som jeg har fått litt fra noen, ja, vi kan kalle det disipler.
Informanter.
Informanter. Kjært barn har mange navn, kan man si. Der kan vi begynne med deg, Dov, tenker jeg. Det har jo fått litt rande. Jeg har jo spilt både med og mot deg også. Så jeg husker jo noen ting mest selvfølgelig når vi spiller med, da. Men også litt mot. Det er egentlig der det her er en litt dragning med, da.
Ja.
Mot motspillere, at hvordan er det du tror at du har blitt oppfattet på banen sånn språklig med mot motspillere?
Ja. Nei, jeg tror jeg hadde en periode i livet mitt. I fotballlivet mitt, der jeg var ganske ufyselig.
Ja. For du er jo, altså sånn vi kjenner deg, eller jeg kjenner deg da, og mange andre tror jeg, så det er jo veldig vanskelig å mislike deg.
Ja, det er hyggelig å gjøre. Men det var det, altså det, vi var så vidt inne på det i sted, det at det var nok litt den perioden vi begynte å bli ordentlig gode, på ballhold med i Ståle Andersen-tida, hvor vi da plutselig møtte Vålinga og andre lag, hvor vi tappte jo, selvfølgelig, 2-3-4-0, men vi hadde jo ballen hele tiden. Og da husker jeg det var noen sånne ganger hvor vi spilte mot dem, hvor jeg var sånn, tenk at dere tjener penger på å spille fotball.
Og det sa du.
Og det ble sånn, det var en slags hersketeknikk ute på banen der.
Ja.
Og litt sånn der, fy søren, så dårlig dere er, liksom.
Ja.
Og så var det på et eller annet tidspunkt, det var en kamerat av meg som hadde sittet på tribunen og hørt noe av det her. Og den ga meg en ganske sånn klar tilbakemelding. Og den var liksom, den satt med en gang.
Ja.
Så jeg slutta med det på et tidspunkt.
Ja.
Men ja, det var ikke bra, altså. Nei. Men det var kanskje også, ja, kanskje fikk jeg ut mye slagg ut på banen der, da. Dommere også. Jeg husker det var en gang jeg sa til dommeren at du er den dårligste dommeren jeg har hatt noen gang. Og jeg sa det liksom på en sånn måte som at det her skal gjøre vondt å ta imot. Nei. Og han så på meg og sa han, du er den dårligste spilleren jeg noen gang har vært. da begynte jeg bare å le, fordi det var sånn, affisør, der, du parerte meg så sinnssykt litt.
Ja, vi har jo en her da på, jeg vet ikke om kanskje, tror du nok, du var trener i 2013, var det ikke det, Esten?
Jo.
For jeg har fått en historie her på at du hadde en del kommentarer til spesielt motspillere da, at hvis dere lå under og sånne type ting, så sa du gjerne det at fortsett å trille ball, det her er kjempebra, hvis du lå under og dere var best, så var det sånn ganske klar og tydelig på at ja, det her er totalt rundspilling, vi bare fortsetter med det vi driver med. Det var blant annet en tidligere kantspiller hvor han var rask og det kom en ball i bakgrunnen hvor du skrev ganske tydelig ha det bra til bekken.
Ja, det var en mørk tid.
Ja,
men det var veldig mye bra også. Ja. Men jeg, ja.
Men at hvis det gikk litt langt en trening hvor det var en utenlandsk spiller som ikke, selvfølgelig ikke forstod det du sa da, i 2013 her. Hvor du prøvde på en av de tingene her med å prøve å si at du er dårlig og litt sånne type ting. Han forstod jo selvfølgelig ikke dette her. Jeg tror kanskje at når du har hatt den ordbruken her da, du har en såpass respekt på hvem du er og at du er en bra spiller. Han hadde ikke peiling på hvem du var.
Nei.
Hadde ikke peiling på hva du sa.
Nei.
Så han neutraliserte deg litt den treningen her da. Da hadde du vist gått av trening.
Ja.
Husker du det?
Ja, altså en utenlandsk spiller, det var jo det er jo for så vidt riktig, men det var jo Gael Regades.
Oh, ja.
Og jeg husker bare at han hadde fullstendig, han spiste meg helt opp den treningen. Han tok ballen fra meg hver gang, og til slutt da så var jeg sånn, dette her kan ikke jeg være på.
Husker du det?
Nei, jeg gjør ikke det. Men Gael var jo, jeg har massevis av kjærlighet for Gael, for jeg synes han, jeg synes han var så spennende, han var så morsom å se på. Så ja, han var jo bra i en periode.
Men akkurat, jeg tror den økta han gjorde det på meg, så var han type juniorspiller. Og en liten gypling som du skal ha respekt for, for de gamle A-lagsgutta.
Det hadde ikke.
Nei, men det er bra det at han, da fikk han skrelta litt av den stoltheten din. Og, ja. Det er sånn her, når jeg ser, jeg er jo trener for gutter i dag, og når jeg ser folk oppføre seg sånn, ikke sant?
Ja.
Så er det jo det dummeste jeg ser. Du må skrelle det av dem.
Ja, du må det.
Men jeg trengte jo også å få en tilbakemelding fra en utenfra for å skjønne det selv.
Ja, bra. Er vi over på deg da, Esten? Jeg har jo noe på deg her også. Jeg har egentlig fått ganske mange her også. kan ta en. Og du har fått det aller meste drevet, og du mest sannsynlig Norges beste til å overtale spillere.
Ja.
Mest sannsynlig å overtale og rekruttere. Så vi har en historie om, om Erik Jonvik som skulle være med på en landskamp i Danmark. Jeg vet ikke om du husker om du vil ta historien? Eller om
jeg nei, jeg husker den overhovedet ikke.
Nei. Hvor Erik... Erik tror han var ikke så gira på å dra på den borte landskampen i Danmark her, for den landskampen begynte klokka 7. Eksamen hans var ferdig klokka 2 i Norge. Men da klarer du å få da Erik til å være med på den landskampen her og rekke andre omgang i Danmark på en landskamp.
Ja, det stemmer det. Nordisk mesterskap. Ja, sør i Jylland. Nei. Nei, men altså, jeg holdt på å si, sånn driver jeg jo. Ja. Den dag i dag kommer gamle folk, vet du. Ikke sant? Skal ikke du begynne å spille litt oldboy? Altså, jeg kjenner dem fra før. Det har vært moro om du ble med litt og sånn, ikke sant?
Hvem den siste du har ringt nå og prøvd å rekruttere?
Dennis Obeng, som jeg også en stor favoritt. Ja, virkelig. Det var han som kom joggende forbi feltet nå på lørdagen og sånn, men jeg setter jo med en gang i gang, ikke sant? Det var han sa, jeg kom, alle sier jo det, vi tør jo ikke noe annet, ikke sant? Så jeg sa, han sa, jeg kommer på treninga på lørdag klokka 9, det blir moro, sa han, i det han dro. Og det jo en par dager til, så vi får se hvordan det fungerer. Men jeg vet jo at sånn som han, Tor Øyvind Reinemo, som var en kjempespiller for oss for 20 år siden, han turte jo ikke å ta telefonen når han så at... Så
at når Esten ringer i sånn rekrutteringsøyemed, da er det sånn, da ringer han, så tar man den, så sier han, altså det er ikke sånn, hei, det er Esten, eller sånn, det er bare, nå skal du høre her. Og så er det, hva skjer nå, du skal være der, det her må du være med på. Så han rå på det der, altså.
Det høres helt enormt ut. Helt enormt ut. Og så har vi en annen nå da, med... litt på hvordan du delte inn lag med å gi ut vester til spillerne. At det var egentlig litt umulig å få den vesten i hånda. Har jeg skjønt?
Å få den i hånda?
Ja, den vesten den måtte de stort sett plukke opp på kunstgresset. Okay.
Ja, nei, det har jeg ikke.
Kastet den på bakken da?
Jeg vet ikke. Jeg
har
ikke
det en slags sånn hersketeknikk, viser at du er trener? Og...
Ja, den kom stort sett fra de fleste. Den måtte de stort sett plukke opp på bakken.
Ja. Ingen tanker om det. Det ligger ikke noe bak.
Nei. Vi tenker
jeg er veldig stiv da, så jeg har problemer med å plukke den opp selv.
Det kan være det. Jeg har jo ikke opplevd dette her, så jeg skal ikke dra den for mye. Ja, men bra. Da skal vi inn i neste, hvor selvfølgelig vår hovedsponsor må få et par ord. Obos har jo en drøye 500 000 medlemmer og har vært med oss siden 2016. En utrolig viktig bidragsyter for at vi kan gi oss muligheten til den elitseriesatsningen som vi gjør, men ikke minst å sørge for at barn og unge får et tilbud om trening og fellesskap som er utrolig viktig i klubben vår. Hva er deres
forhold
til Obos?
Ja, umiddelbart så tenker jeg, og jeg har jo etter hvert en del unger, og fotballskoler i Koffa, og også en del andre ting, så er det jo rabatter når man er OBOS-medlem.
Absolutt.
Så jeg har jo på en måte, føler jeg har tjent mye penger på å være OBOS-medlem. Ja. Så det lønner seg altså, hvis du har barn som er aktive i idretten.
Ja, medlem selvfølgelig. Det skulle jo bare mangle når du er fra Oslo, og det er jo liksom det å sikre muligheten til at ungene dine også får steder å bo. Ja.
Så, ingen tvil om det.
Ingen tvil om det.
Vi anbefaler det. Det er ikke bare på grunn av reklame.
Nei,
det er det ikke.
Det er
Obos. Bra, nå skal vi inn i den siste. Det er jo den obligatoriske med at vi skal gjette noen lagoppstillinger. Litt rann. Doff leder jo 1-0. Mm. Her skal man gjette de 11 som har i startelveren. Pluss en målscorer, så man kan få 12 poeng da.
Ok.
Esten, du begynner. Du skal få en legendarisk kamp hvor det første målet på Ekeberg i toppfotballen ble scoret for KFUM. Med Koffa mot Ranheim, hvor resultatet skal ikke jeg si, men det ble i hvert fall skåret av Koffa. Det var tilbake i 2016. Mm. Så som sagt, den første...
4-2?
Du er ikke så langt unna.
Nei, 4-3 kanskje.
Nå skal jeg dere skal få ett minutt. Skal vi se.
Det meg også på denne matchen?
Ikke det, du får en annen kamp.
Ja, synd, for den her følte jeg hadde litt.
Nei, jeg er som sagt ikke i nærheten når det gjelder navn, så det kan vi bare glemme.
Du sa det men, litt av i sted, men vi prøver.
Men vi prøver.
Ja, jeg sier klar, ferdig, gå. Du skal ha 11 startspillere pluss en målskårer.
Ja.
Klar, ferdig, gå.
Midtbanen med Stian og Erik og Doff.
Riktig.
Så den grei. Men hvem i all verden spilte, ja, så spilte vel spilte Thomas i det hele tatt første divisjon? Nei, han hadde sluttet, Thomas heter.
Riktig.
Hva i all verden kan vi ha på topp da? Spilte, ja, Dennis Obeng da.
Han kom inn.
Han kom inn, ja.
Tror nok Stian startet på topp.
Mm.
Ja, Dennis burde ha vært med fra start, kan jeg si. Det mener jeg alltid. Hva var det vi hadde for noen stoppere? Eivind var skadet. Dymbe, var han på banen?
Nei, han var ikke på banen.
Det var trist det også, for han burde ha vært der.
10 sekunder igjen.
Ja.
Ingen målskårer enda.
Ingen målskårer enda. Ja, Stian skårer
riktig, selvfølgelig. Riktig.
Så den var grei.
Der er det over.
Ja.
Hvis Doff, du
jeg tror jeg har en bra, ganske bra koll på det her.
Ja.
Fordi Lars Hirschfeldt var keeperen det året.
Ja.
Og så var det jo Erlend Skaga på en bekk.
Riktig.
Ja.
Og Nikolai Åre, tror jeg.
Det er helt riktig det også.
Var Nikolai Åre?
Ja, han var med oppe i Obos, han.
Sterkt.
Og så var det jo Jørgen Hammer.
Mm.
Og så er det en av to stoppere. Det er enten godeste elitseriespiller akkurat nå, Jon Olav Nordheim. Eller så var det Siss.
Ja, det er riktig.
Siss vil jeg tro.
Ja. Nordheim kom inn.
Riktig.
Ja,
og på midten var det da jeg, Erik og Robin.
Riktig.
Og så var det Stian Spiss.
Riktig.
Så er det gode gamle Pi da. Stian riktig. Pettersen.
Riktig, vår medarbeider.
Nå mangler jeg en.
Ja.
Og det er jo da Tromsdalen-helten fra i stad. Sindrek.
Det tok det faktisk alle, ja. Den er sterk.
Det er bra,
men jeg husker den kampen veldig godt, for vi vant jo 3-2.
Mm,
og da 3-2. Hadde vi jo hatt to uavgjort, tror jeg. Og så ligger vi under 2-0. Godt ut i andre omgang, tror jeg.
Det er helt riktig.
Eller i hvert fall til pause, så det var sånn her, ja. Det her er helt sjansløst. Og så var det jo i hvert fall Robin Rask som skårte frispark helt på slutten.
Det er helt riktig, med bleka hår.
Ja,
tenkte jeg. Det har mitt minne i hvert fall. Det er mitt minne. Ja, men bra. Det er 4 poeng, Esten. Så får vi se om Doff tar med seg mer fra sin oppstilling. Du,
ja, synd ikke det var denne kampen som gjaldt.
Ja, du skal få gjette din eliteseriedebut fra start.
Fra start?
Det er en lynelver.
Det er jo
tilbake i...
Det er jo i 2003, og det er mot Brann.
Det er helt riktig.
Ja.
Det tok du en bra selv. Borte mot Brann på Brann stadion.
Det var jo da Ali...
Hvis vi venter litt ved Brann, så får vi telle ned et minutt her.
Ja.
Klar, ferdig, gå!
Keeper Ali Al-Habsi.
Riktig.
Tommy Berntsen og Steven Lyster stopper
det. Det er helt riktig.
Henrik Dahl, venstrebekk.
Det er feil.
Feil. Christian Onstad.
Det er feil.
Lars Christian Eriksen. Ingvar Håkonsen.
Venstrebekk. Ingvar Håkonsen, riktig. Ja.
Så var det jeg på midten. Thomas Lagerløf.
Feil.
Jonny Hansen.
Det er feil.
Øyvind Leonardsen.
Feil.
Ja, nå går det trått.
Han har de store stjerne litt her.
Altså Ole Bjørn Sundgått spilte.
Riktig, Ole Bjørn Sundgått, ja.
Ja. Jeg tror jeg har vunnet allerede, så nå kan jeg på en måte bare skli rolig inn. Jeg har det norske flagget inn på.
Men du var jo de på topp da.
Ja, på topp. Det var jo Ole Bjørn Sundgått da.
Ja,
men så var det en svensk, nei, eller en islending var det.
Riktig.
Hva het han med da? Det husker jeg ikke. Johan Gudmundsson, tror jeg.
Ikke så langt unna. Helge Sigurdsson.
Ja, men Johan Gudmundsson tenkte jeg på kanten. Ja.
Det var ferdig, men du glemte Jan-Derek Sørensen.
Han spilte den kampen.
Ja,
jeg var helt elendig i den kampen.
Du ble byttet ut i hvert fall.
Dagen,
et bytt i matchen.
Et bytt i matchen, det var meg. Og det her var... Jeg husker bare dagen etter, for da kom jeg til Koffehallen. Og så sto Truls Heierdal. Han var sånn som fikk med seg alt. Han sto og sa, så du fikk stolpen på børsen i går?
Det en moro vi møtte
med. Det en moro vi møtte med. Det grusomt å få den i fleisen.
Ja, men det ble 6 poeng. Det var sterkt, veldig sterkt på forrige da. 7.
Ja, det var bra.
7-4 i målprotokollen. Gratis, Doff.
Seier mot Esten smaker alltid godt.
Enkelt.
Tusen takk for besøket fra begge dere. Det var en fortreffelig, det hadde ikke forventet noe annet.
Nei, jeg trodde du skulle si at det hadde ikke forventet. Men det var koselig.
Hyggelig, hyggelig. Mm, takk for i dag, og vi gleder oss til bra matchen.
Det blir moro.